Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika, ini Agenda Awani. Sejak 3 minggu lalu, kita dikejutkan dengan peralihan kuasa dengan begitu dramatik. Bermula dengan pelbagai mesyuarat yang dikelolakan oleh sama ada dari kerajaan ataupun parti-parti yang membentuk kerajaan ataupun parti pembangkang. Sejak itu, kita lihat krisis ini menjadi satu titik tolak bagaimana negara yang sudah pun bergerak ke hadapan dan diberikan mandat oleh rakyat sejak 9 Mei 2018 untuk menubuhkan satu kerajaan baru selepas 60 tahun Barisan Nasional memerintah, tetapi dalam masa seminggu, dua minggu, semuanya berubah. Jadi bersama saya pada malam ini, Saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berhormat Ahli Parlimen MUA dan juga Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda ataupun Armada. Mungkin Syed Saddiq, ya. Apa yang Syed Saddiq boleh ceritakan selepas peralihan kuasa yang begitu kritikal kepada rakyat Malaysia, sama ada mereka melihat dari aspek demokrasinya ataupun dari aspek bagaimana Malaysia melihat demokrasi sama ada dilangsungkan dengan begitu berprinsip ataupun tidak, dan bagaimana Syed Saddiq melihat peralihan bersatu dalam menentukan kuasa mereka sama ada ketika drama bermula dan selepas pelantikan Perdana Menteri ke-8 ya. Pada ketika ini.
Politik untuk berkhidmat, bukan politik untuk kuasa. Sebab itu saya tidak bersetuju dengan apa yang berlaku. Kerana kita perlu ikut mandat rakyat, kita perlu ikut lunas demokrasi yang sedia ada, di mana pada 9 Mei buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, Kerajaan UMNO Barisan Nasional dapat ditumbangkan dan kerajaan baru dapat diasaskan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan dalam bab ini, kalau kita ingat, sebab utama ramai pemimpin muda yang buat pertama kali menyertai politik adalah kerana mereka ingin menentang dan membanteras kerajaan kleptokrat ini. Bukan saja kleptokrat di atas, tetapi mereka yang mendukung dan menyokong dan mempertahankan bermati-matian kleptokrasi ini. Sampai selepas pilihan raya, golongan yang sama tetap mempertahankan, tetap bersama dengan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zain Habidi. Sebab itu Datuk Seri Zain Habidi tetap merupakan Presiden UMNO dan Datuk Seri Najib merupakan penasihat utama Barisan Nasional. Dan secara tiba-tiba, mereka yang telah pun dikalahkan, dihukum oleh rakyat, diangkat semula ke dalam kerajaan baru yang sedia ada. Bagaimana rakyat di luar sana akan rasa? Bagaimana anak muda yang sanggup turun mengundi buat pertama kali, menunggu berjam-jam untuk buang undi mereka, akhirnya tahu bahawa undi mereka itu tidak bermakna kerana dalam tempoh masa satu tahun setengah boleh dikebelakangkan dengan begitu sahaja. Saya rasa dalam bab ini, kita perlu lihat apa itu mandat rakyat, apa yang rakyat mahukan, dan paling penting sekali, kita tak boleh lupa politik berprinsip ini. Kekal berprinsip, di mana kita masuk politik untuk menentang kleptokrasi, untuk memastikan mereka menyalahgunakan kuasa dan kedudukan akan ditentang berhabis-habisan, tetapi sekarang mereka duduk sebelah dengan kami saja. Perkara ini kita tidak boleh setuju dan kita perlu tentang berhabisan.
Bagaimana prinsip itu ditangani oleh secara peribadi Syed Saddiq ketika dua minggu lalu, apabila mempertahankan prinsip dalam masa yang sama Presiden sendiri merestui kata pun penubuhan satu gabungan baru? Di mana prinsip Syed Saddiq ketika itu?
Saya tidak pernah setuju. Apabila dibincangkan dalam mesyuarat, saya membantah sekeras mungkin kerana saya mahu kekal berprinsip. Ingat mandat rakyat itu apa? Ingat kenapa kita menyertai perjuangan politik ini? Kenapa kita sanggup gadaikan segala-galanya untuk memastikan bahawa nama Malaysia terpelihara? Kita tidak lagi dikenali sebagai negara kleptokrasi. Sebab itu saya bantah dan akan kekal membantah. Yang saya pelik, mereka yang sebelum ini, di sebelah sana, ya, yang kata kita takkan ada kerajaan pintu belakang. Datuk Seri Zaid Hamidi kata, pimpinan UMNO, pemuda UMNO kata, tidak akan berlaku. Kita akan tentang, kita akan lawan mereka di PRU15. Itulah cara terbaik. Tetapi pada hari ini, mereka terus masuk dan menerima jawatan kerana faktor kuasa. Saya selalu tekankan, sebagai anak muda khususnya, politik muda itu, kita nak pelihara. Kuasa itu hanya sementara. Tetapi rakyat bijak. Rakyat tidak akan lupakan apa yang berlaku. Dan saya agak yakin, sedikit demi sedikit mereka akan lihat bahawa perkara seperti ini harus ditentang, kerana kalau tidak, pada masa yang akan datang, kalau kita menang PRU15, kalau bezanya 20 kerusi, tiba-tiba ada pihak minoriti lompat, habis, tukar kerajaan lagi. Lompat lagi, habis, tukar kerajaan lagi. Apakah makna demokrasi kalau perkara ini diteruskan? Apakah mesej yang kita nak hantar kepada anak muda yang buat pertama kali ingin memaknai demokrasi dan politik itu jika mereka lihat demokrasi pada bila-bila masa boleh disabotaj seperti ini?
Rakyat keliru apa yang berlaku di depan mata mereka. Sama ada mereka melihat ini satu perjalanan demokrasi yang mematangkan negara. Apatah lagi yang dikatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kerajaan ini sah, kerajaan ini dipilih demokratik caranya, tetapi beri peluang kepada mereka untuk mentadbir kerajaan. Jadi bagaimana kita melihat dari konteks representatif demokrasi, di mana rakyat memilih pada setiap kali 5 tahun di ballot box dengan parti yang mereka sokong, dengan ahli politik yang mereka sokong ketika itu, tetapi di pertengahan jalan parti dan juga ahli politik yang mereka pilih itu menungkah arus ataupun berlawan arus daripada apa yang dipilih oleh rakyat. Bagaimana ini dapat diceritakan kepada rakyat sedangkan itu jelas menukar mandat yang diberikan oleh rakyat?
Saya tahu ada yang kata kita perlu beri peluang, kerajaan ini masih baru. Persoalan yang sama saya boleh ajukan kepada mereka. Kenapa tidak beri peluang kepada kerajaan yang dipilih oleh rakyat, mendapat mandat rakyat pada 9 Mei 2018? Baru 1.5 tahun. Dan kalau betul kami gagal untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas kami, kami boleh dihukum dan dibuang pada pilihan raya umum yang akan datang, dan hukuman itu akan datang dari rakyat sendiri. Sebab ada banyak perkara yang mahu kita lakukan. Contoh di bawah KBS, kita baru laksanakan undi 18 yang akan dikuatkuasakan pada tahun 2021. Paid internship, program Malaysia Future Leader School dan banyak yang lain. Isu PTPTN, ya, sepatutnya minggu lepas hari Isnin akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya akan bersama Saudara Wan Saiful, pengurusi PTPTN, akan bersama manifesto kita di mana pembayaran semula hanya apabila sudah cecah RM4,000. Tetapi kerana apa yang berlaku, habis semua perkara ini. Pada bulan 4, kita akan laksanakan program Malaysia Bekerja, stimulus package, job stimulus, berjumlah RM6.5 bilion untuk mencipta 300,000 peluang pekerjaan. Semua perkara ini kita nak laksanakan, tetapi akhirnya terpaksa dikebelakangkan kerana faktor politik yang tidak menentu. Saya rasa dalam bab ini, jika kita boleh berikan peluang kepada UMNO Barisan Nasional untuk mentadbir lebih 60 tahun, kenapa bagi kerajaan yang diasaskan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, tidak diberikan peluang lebih daripada 1.5 tahun?
Tetapi yang melakukan perkara ini adalah rakan-rakan pimpinan daripada parti politik Syed Saddiq sendiri bersatu.
Sebab itu saya tolak. Saya tidak bersetuju. Sebagai anak muda, sebagai ketua armada, sebagai ahli parlimen MUA, saya tidak bersetuju dengan perkara ini. Saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana dalam kita menyertai politik ini, kita perlu ada prinsip. Tidak ada krisis, tidak ada masalah, tiba-tiba perkara ini berlaku. Dan saya lagi marah, mereka sanggup menggunakan, memalatkan nama Tun Dr. Mahathir, kata ini adalah gerakan Tun. Saya masuk dalam setiap mesyuarat yang ada Tun. Tun bangkang, tidak bersetuju, merayu 3 kali. Sampai Tun kata, saya takkan lupa, bila kali ketiga ni merayu, jangan paksa saya langgar prinsip saya. Tapi tidak diendahkan langsung. Tapi sanggup mereka memperalatkan nama Tun untuk politik kuasa. Rakyat tidak boleh benarkan perkara ini untuk berlaku. Ini bukan kerana UMNO, bukan kerana PAS, bukan kerana Bersatu, bukan kerana PKR. Ini adalah demokrasi yang perlu kita hormati. Dan kalau perkara ini berterusan dan politik ini dibiarkan, bayangkan apa akan berlaku pada pilihan raya akan datang. Sesiapa yang ada kuasa, yang ada duit, akhirnya akan terus berkuasa. Sebab itu, bila saya anak muda, saya dengar pada tahun 2008, sebelum ini pembangkang ingin buat perkara yang sama, ingin menubuhkan kerajaan dengan membawa masuk 20 ahli parlimen Barisan Nasional. Saya tidak bersetuju, saya tolak dan saya tentang. Tidak kira siapa yang lakukan, dari parti mana pun, we must object to this kind of politics.
Sebagai ahli parlimen muda, sebagai ahli politik muda, adakah Syed Saddiq terlampau naif dalam politik melihat permainan elit politik? Mereka-mereka yang sudah lama bergelumang dalam politik, memegang tampuk pemerintahan berapa dekad, berapa penggal dalam pemerintahan, sama ada dalam kerajaan atau menjadi menteri dan seumpamanya. Begitu juga menjadi pimpinan utama dalam parti politik. Kita lihat inilah pemainnya. Adakah anak muda seperti Syed Saddiq begitu naif melihat permainan mereka?
Sebab tu anak muda kena disrupt. Kita tak boleh ikut saja orang kata saya naif. Saya nak ikut prinsip sangat, tetapi akhirnya real politik ni saya tidak faham. Kalau macam tu buat apa saya masuk politik? Saya masuk politik untuk bersihkan politik, bukan untuk ikut saja. Sebab itu saya rasa politik di Malaysia masih terperangkap dengan politik silam. dengan pergaduhan-pergaduhan yang silam yang lepas, akhirnya yang anak-anak muda yang masuk berniat ikhlas terperangkap. Kita tersepit di tengah. Nak pilih Tan Sri ke nak pilih Tun? Nak pilih Datuk Sri Anwar ke nak pilih ini? Eh, apa ni? Kita ikut apa yang rakyat mahukan. Kita telah dipilih oleh rakyat, diasaskan oleh rakyat. We work for them. Apa yang rakyat mahukan? Ingat rakyat mahukan tukar sini, tukar sana. Mereka mahukan pendidikan yang terbaik. Isu kos hidup dapat ditangani. Rumah mampu milik bagi golongan belia. Ini adalah isu asas. Tetapi akhirnya politik pada hari ini terperangkap dengan figura-figura politik. Dan akhirnya kita tak boleh maju ke hadapan. Dan anak muda akhirnya akan membenci politik kalau perkara ini diteruskan.
Apa status Bersatu sekarang, Syed Saddiq?
Status Bersatu sekarang buat masa ini kita tidak pernah dalam mana-mana mesyuarat memutuskan untuk menyertai Perikatan Nasional. Saya merupakan ketua armada, merangkap naik presiden dan saya juga merupakan ahli majlis pimpinan tertinggi. Tak pernah diputuskan dalam mana-mana mesyuarat untuk kita menyertai Perikatan Nasional sampai ke hari ini. Sebab itu dalam bab ini, saya rasa lebih wajar untuk parti adakan EGM atau AGM untuk bincangkan perkara ini. Seperti Tun katakan, platform terbaik adalah platform pemilihan pada minggu yang akan datang dan kita biar akar umbi tentukan masa depan parti.
Apa naratif yang akan diberikan oleh Bersatu ketika ini? Sebahagiannya bersama dengan Presiden sebagai tunggak kerajaan pada ketika ini, sebahagiannya bersama Syed Saddiq dan juga Tun Dr. Mahathir, dan kita lihat kuasa-kuasa negeri sudah pun berubah.
Saya rasa Bersatu akan dimakan oleh UMNO. Itu realitinya. Ia adalah muafakat nasional dalam Perikatan Nasional. Ada blok politik yang besar, UMNO, BN dengan PAS, memasuki Perikatan Nasional yang ada Bersatu. Bayangkan apa akan jadi kepada pengahagian kerusi pada pilihan hari yang datang. Bersatu berunding dengan blok politik besar, muafakat nasional. BN, UMNO, PAS bersama. Tiga parti politik Melayu berunding untuk kerusi-kerusi yang sama. Kita dah di tiga belakang di negeri-negeri yang sebelum ini dijanjikan kepada Bersatu, kena tikam di sana. Bayangkan apa akan berlaku pada masa yang datang. Sebab itu dalam bab ini, kita perlu fikirkan betul-betul. Saya dengan Tan Sri Muhyiddin, saya tetap hormati dia. Tetapi ini perbezaan prinsip, perbezaan pandangan. Sebab itu saya masuk politik adalah untuk bersihkan politik. Saya tidak boleh terfikir atau ingat nak tidur dengan selesa bila saya ingat kerana perbuatan saya, orang yang saya tentang, orang yang mengugut keluarga saya, yang menyebabkan keluarga saya hilang kerja, saya hilang kerja, akhirnya akan saya angkat semula ke dalam kerajaan yang sama. Orang yang saya panggil pencuri perompak. Ya, mereka tidak dimasukkan ke dalam kabinet. Tapi siapa yang berunding dengan Perdana Menteri dalam isu kabinet? Siapa yang ada kuasa politik besar kata saya ada 42 kerusi, you must hear what I say. Datuk Seri Zaid Hamidi. Siapa yang berkuasa? Perkara ini kita tak boleh lupa. Jangan terperangkap, tertipu. Tidak ada maksudnya bersih. Tidak betul. Akhirnya dialah merupakan rakan paling dekat akrab yang mempunyai blok politik paling besar dalam kerajaan sedia ada.
Survival politik adalah peluang. Rakan di dalam pejabat Syed Saddiq sendiri, Wan Faisal, membuat keputusan yang begitu terbalik. Apa yang boleh kita baca? Anak muda. Seorang berprinsip, seorang ingin mempertahankan demokrasi secara matang yang dimahukan oleh anak muda. Itulah idealisme yang terbaik. Tetapi seorang lagi yang anak muda berpelajaran tinggi, datang daripada universiti tersohor, membuat keputusan sebaliknya.
Walau apa pun yang terjadi, dia tetap rakan saya. Saya ingat sampai ke minit yang terakhir, dia berada di rumah saya, keluarkan kenyataan bersama, bincangkan strategi bersama, sampai ke minit yang terakhir. Itu pilihan dia. Saya tak nak mencemuh, mengkeji. Saya rasa biar anak muda buat penilaiannya yang tersendiri.
Okey, bergerak ke hadapan Syed Saddiq. Malaysia dalam keadaan yang tidak begitu baik ketika ini. Apatah lagi mendapat satu kerajaan di pertengahan penggal. COVID-19, ekonomi dunia global merudum, WHO sudah pun mengisytiharkan sebagai pandemik dunia. Dengan segala ancaman ini, bagaimana kerajaan hari ini perlu memberikan leadership untuk mengatasi semua ini.
This is exactly why I'm truly frustrated. Tidak ada krisis, masa itu krisis politik, dah stable keadaan, Tun memegang tampuk kuasa, dihormati oleh semua. Tetapi kita sanggup kerana kuasa mencetuskan krisis politik dan akhirnya kebolehan kita untuk menangani isu-isu lebih mustahak dikebelakangkan. Ini Tun yang beritahu. Banyak kali dia cakap, kenapa buat ni sekarang? Kita sedang berdepan dengan coronavirus. Ekonomi tidak begitu baik. Sebabnya kita fokus pada isu tersebut, bukan perebutan kuasa politik. Sebab itu dalam bab ini, saya betul-betul kecewa dan ada marah juga. Kerana isu paling mustahak kita kebelakangkan untuk politik kuasa. Dan saya berharap bahawa perkara ini dapat ditangani dengan baik. Isu Malaysia Kerja, RM6.5 bilion diperuntukkan untuk 300 ribu peluang pekerjaan akan diteruskan. PTPTN sebelum ni yang telah kita dapat dana khas daripada Kementerian Kewangan untuk laksanakan janji RM4,000 sebulan sebelum pembayaran semula dimulakan, dapat dijalankan. Banyak program-program yang baik dapat diteruskan. Ini bukan kerana politik, tetapi ini adalah tanggungjawab kita sebagai yang berkhidmat. Saya harap ini tetap dapat diteruskan.
Sebagai ahli parlimen masih boleh bersuara menjelang persidangan 18 Mei nanti. Pastinya mungkin kita tidak banyak masa. Dunia terhimpit dengan semuanya jam ataupun dihentikan. Pergerakan manusia di lockdown. Kebanyakan negara yang serius seperti Iran, China, Korea dan juga Itali. Amerika Syarikat sudah pun menghentikan penerbangan terus daripada Eropah. Kemungkinan akan datang juga dari United Kingdom. Nampaknya apabila kapal terbang tidak terbang, hotel tidak ada penginapan, orang tidak pergi ke restoran, orang tidak menggunakan taksi, naik Grab ataupun Uber, nampaknya anak muda sekali lagi akan paling ramai terhimpit. Syed Saddiq.
Betul. Ini sangat betul. Sebab ini saya rasa stimulus package ni sangat penting. Dan saya rasa kita perlu terus membantu dan membiaya masa depan anak muda ini. Daripada segi pendidikannya, kalau betul ada masalah, there's a lot of online teaching and learning yang boleh kita dapat laksanakan. Stimulus package yang telah pun dilaksanakan oleh Tun, yang mungkin ingin diperkasakan oleh kerajaan baru ini, perlu diperhalusi dengan lebih mendalam. Pastikan bahawa ada spending power yang diberikan kepada golongan anak muda. Dan kalau ada retrenchment yang berlaku, kita perlu lihat apa job insurance package yang dapat kita berikan supaya akhirnya masa depan anak muda ini tidak hilang dengan begitu sahaja. These are tough times. That's why it depresses me when I think of what happened 3 weeks ago atau 2 weeks ago.
Malaysia Kerja, itu satu polisi yang besar diumumkan dalam bajet 2020. Baik atau tidak, terpulang pada kerajaan yang sekarang ini untuk dilaksanakan ataupun is roll out. Tetapi itu realiti. Masyarakat menunggukan peluang pekerja. Tetapi dalam keadaan COVID-19 dan juga keadaan ekonomi dunia yang mengudum dengan jatuhnya minyak sekarang, adakah kerajaan juga perlu ada satu pakej rangsangan terus kepada Malaysia, anak muda yang tiada kerja, yang baru nak memulakan kerja, buat syarikat startup tetapi apakan daya dan keadaan sekarang tidak mampu mungkin melonjakkan peniaga mereka ataupun sebaliknya?
Sebab itu perlu ada. Kalau boleh perkasakan program Malaysia Kerja ini. Malaysia Kerja 5 tahun RM6.5 bilion diperuntukkan untuk mencipta 300,000 peluang pekerjaan. Di mana kita stimulate private sector, sektor swasta untuk membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada golongan anak muda, di mana kerajaan akan cover kos EPF dan pada masa yang sama anak muda yang sebelum ini tidak ada kerja lebih 12 bulan. Graduan muda akan diberikan top up income RM500 sebulan bagi tempoh masa 2 tahun. Maksudnya kuasa membeli mereka bertambah, pendapatan bertambah. Sebelum ini kalau SME ingin hanya hire contoh 5 orang saja, sekarang dia boleh tambah kepada 10 orang. Atau yang lain. Daripada syarikat kecil ke SME juga. Sebab tu saya rasa perkara ini harus diperkasakan dan pada masa yang sama kita perlu pastikan bahawa stimulus package ini dapat ditambahkan lagi. Saya rasa dan saya berharap apa yang telah pun diputuskan, sebab itu kita putuskan dalam kabinet lepas. Tan Sri Muhyiddin Yassin ada, Datuk Sri Azmin ada, Zuraida ada, Saifuddin Abdullah ada, semua ada. Dan kita buat keputusan konsensus bersama. Sebab itu saya berharap perkara ini akan diteruskan.
Dalam keadaan sekarang, kemungkinan semuanya dalam begitu berhati-hati untuk membuat kenyataan. Pastinya Syed Saddiq juga belajar daripada pengalaman pembangkang yang lalu, iaitu sebelum Pakatan Harapan dapat mandat sebagai kerajaan selepas 9 Mei 2018. Apa perubahan yang perlu juga dilakukan sebagai pembangkang yang berwibawa, yang matang, yang mampu menggerakkan demokrasi yang dimahukan oleh anak-anak muda? Kalau Undi 18 dapat dilaksanakan dalam periode ke-15 akan datang dan juga Pilihan Raya Negeri Sarawak yang mungkin dalam masa tahun ini atau tahun depan, pastinya ini satu janca ataupun persimpangan demokrasi yang paling menarik kita akan lihat di Malaysia.
Sebab tu saya rasa akhirnya kuasa politik tu akan letak di tangan anak muda. Pada pilihan raya lepas, ada dalam 14 juta pengundi. Melalui undi 18 dengan pendaftaran undi automatik, akan ada penambahan 7.8 juta pengundi muda. 50% penambahan dari pengundi pilihan raya lepas. Ini datang daripada golongan anak muda. Maksudnya, mana-mana pihak yang dapat memastikan bahawa isu-isu anak muda dapat diperjuangkan, dapat dibela, pihak inilah akhirnya akan diberikan tanggungjawab untuk menubuhkan kerajaan yang baru. Saya rasa ini sangat penting kerana akhirnya, kalau sebelum ini isu-isu anak muda dapat disampingkan, diketepikan, kali ini ia jadi isu prioriti. Tidak boleh ada mana-mana pihak yang memperlekehkan anak muda. Sebab itu saya ingat bawah Tun, saya kata kepada Tun, tak cukup kalau hanya melantik saya sebagai menteri muda. Perlu ada banyak lagi menteri lain dan timbalan menteri muda yang turut dilantik. Dan kita lihat kabinet lepas, banyak nama dia. Bukan saja saya. Ha? Yo Biin, Hana Yo, Steven Sim dan banyak yang lain. Ha? Pada masa yang sama, bukan saja dalam kabinet. Yang Mak Mohamad Tun melantik 3 anak muda untuk barisan hadapan National Economic Action Council. Economic Council tertinggi di Malaysia, ada 3 anak muda. Dan kita nak pastikan dalam setiap struktur pentadbiran negara akan ada wakil-wakil anak muda. Saya berharap perkara ini dapat diteruskan. Sebab kita ingin memastikan bahawa suara anak muda, suara keramat itu tidak akan hilang hanya kerana perubahan politik di negara.
Adakah sudah sampai masanya menuju ke PRU ke-15, ada satu movement baru menggerakkan anak muda dengan tidak berpaksikan elit politik, kepartian yang melampau, kerana itu yang dilihat oleh anak muda dalam masa 3 minggu ini. Begitu letih, tak habis-habis dengan cara lama memikirkan idola mereka, figura-figura ini. Adakah sudah sampai masanya satu movement yang melihat perkara ini dan anak muda tanpa latar belakang yang pelbagai profesional daripada wilayah dan merentas kaum dan agama perlu lebih bersuara lantang ke hadapan?
Saya setuju. Memang patut ada movement. Dan movement ini perlu merentasi semua parti politik. Sebab itu saya berharap pada pilihan raya akan datang, tidak kira parti mana pun yang bertanding, tetapi kita akan mencalonkan lebih banyak ahli politik muda. Saya ingat sebelum pilihan raya lepas, saya berjumpa dengan beberapa ahli perniagaan yang berjaya. Saya kata, kita patut tubuhkan satu tabung khas yang akan diberikan kepada semua anak-anak muda yang bertanding. Tidak kira parti politik mana, kerajaan atau pembangkang. Tetapi jika mereka bawah 30 tahun, mereka perlu diberikan pembiayaan politik. Kerana kalau tak, susah untuk anak muda melibatkan diri dalam dunia politik. Dan akhirnya ditubuhkan. Semua parti, semua anak muda bawah 30 tahun dapat. Ya, saya juga dapat.
Perlukan kewangan. Ya.
Itu ditubuhkan bawah Sinar Harian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sinar Harian. Saya berharap kali ini kita tak boleh hanya bermula 2 bulan, 3 bulan sebelum pilihan raya. Kita mula dari sekarang. Di mana akhirnya kita nak lihat lebih banyak pemimpin-pemimpin baru membarisi barisan harapan negara supaya akhirnya kita tidak terperangkap dengan politik masa lepas dan kita berikan peluang kepada anak muda tidak kira parti mana pun. Kalau UMNO nak calonkan, alhamdulillah. PAS nak calonkan, alhamdulillah. Tetapi saya ingin memastikan bahawa Bersatu akan mencalonkan paling banyak pemimpin anak muda kerana kita bukan sahaja mereka yang memacak bendera. Kita akan memacak diri kita dalam parlimen untuk mengubal undang-undang kepada masa depan negara.
Akhir sekali, satu minit, Syed Saddiq. Apa pesanan Syed Saddiq kepada anak muda Armada yang tak tahu di mana mereka sekarang ini?
To my brothers in Armada, jangan sesekali lupa maklumat utama kita menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ia bukan faktor jawatan, kuasa atau kewangan. Kalau ia 3 faktor tersebut, kita dah lama menyertai UMNO. Kita menyertai Bersatu dalam pembangkang pada masa tersebut kerana kita ikhlas ingin berjuang untuk masa depan agama, bangsa dan tanah air. Kita nak lihat pemimpin Melayu, anak muda yang bermaruah, berintegriti, sanggup menggadaikan apa-apa pun untuk perjuangan yang murni ini. Jangan apabila kita menyertai kerajaan, kita lupakan mesej tersebut. Tanggungjawab kita berkhidmat kepada rakyat walaupun diugut dan disogok. Ini tanggungjawab kita bersama. Bangkit, bangun, buktikan kepada rakyat Malaysia di luar sana bahawa kita kekal berprinsip walau apa pun rintangan yang kita hadapi
terima
bersama.
Terima kasih saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu dan juga Ahli Parlimen MUA. Itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih Syed Saddiq. Sekian, assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.